päivän evankeliumin kuulemme Johanneksen evankeliumin luvusta 7, jakeista 40 jakeeseen 52. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias, mutta toiset epäilivät. Ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kaupungista. Niin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavalla kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Millainen tuo puhe oli? Mitä se mahtoi sisältää? Luulen, että useimmat meistä haluaisimme kuulla sen sellaisena, kun se lähti Jeesuksen suusta. Striimikin riittäisi. Halvempikin C-kasetti kelpaisi. Mutta evankelista Johanneksella ei ole kokonaistallennetta. Löydämme kuitenkin johtolankoja. Jopa Jeesuksen puheen punaisen langan ja lisäksi tilanteen, jossa se pidettiin. Jerusalemissa vietetty vuosittainen juhlarimun täyttämä lehtimajan juhla on Jeesuksen esiintymisen vaikuttava suorastaan järisyttävä kaikupohja. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Nämä sanansa Jeesus suorastaan huusi, niin evankeliumi sanoo. Ne saavat vielä lisää kaikupohjaa juhlan veden kantomenoista juhlan 7. ensimmäisenä päivänä. Aamun sarastaessa papit lähtevät kulkuena temppelistä Siiloan lammikolle. Siellä he täyttävät kultaisen ruukun vedellä ja tuovat sen takaisin temppeliin. Heidän lähestyessään vesiporttia puhalletaan 3 kertaa shofar pasunaan. Se kertoo riemusta, joka liittyy Jesajan kirjan lupaukseen. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sitten vettä kantava pappiskulkue etenee alttarin ympärille, pyhiinvaeltajien katsellessa ja temppelikuron laulaessa Raamatun psalmeja. Psalmista 113, psalmiin 118. Kun laulussa tullaan psalmin 118 sanoihin, kiittäkää Herraa. Jokainen mies ja poika heiluttaa luulavia, kaisla, myrtti, palmunoksa, kimppua oikealla kädellään ja pitää korkealla vasemmassa kädessään. Sitruspuun hedelmää merkkinä korjatusta sadosta, sadonkorjuun juhla. Samalla huudetaan 3 kertaa, kiittäkää Herraa. Tämä kertaantuu, kun huudetaan psalmista 118 ja 25. Oi Herra, auta. Oi Herra, anna menestys. Tehtävään valittu pappi nousee alttarille, jolla on 2 kultaista maljaa, toinen juomauhri ja toinen vettä varten. Uhrin aikaan se tapahtuu, päiväuhrin aikaan. Kun pappi on kaatanut viinin ja veden maljoihinsa, ne valutetaan uhriksi Jumalan kansan huutaessa, kohota käteesi. Tämä kehotus annettiin merkiksi siitä, että menot olivat tapahtuneet oikein. Vuorossa oleva pappi oli vastuussa siitä, että kaikki tapahtui prikulleen oikein. Niinpä pappi kohottaa kätensä ylös osoittamaan, että on täyttänyt uskollisesti velvollisuutensa näissä menoissa. Keskellä tuota valtavaa juhlaa, jossa oli paljon väkeä, ehkä suurin Israelin juhlista osallistujamäärässä. Sen viimeisenä suurena päivänä Jeesus sitten seisoo ja huutaa. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokkoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. On ajateltu, että Jeesus huusi juuri sillä huipentuman hetkellä, kun pappi oli kohottanut käteensä. Täytetyn uskonnollisen riitin merkiksi. Silloin Jeesuksen sanojen vaikutus oli kuin salaman isku ylhäältä väkijoukkoon. Jokainen tunnisti, kenen huuto se oli ja mikä oli sen merkitys. Jeesuksen sanat liittyvät lehtimajan juhlan uskonnollisissa menoissa ruumiillistuvaan moniulotteiseen vesikuvastoon. Ensinnäkin se yhdistettiin maanviljelykseen, rukoukseen sateen saamisesta. Verrattain harvinainen säätilä Israelissa. Tähän juhlaan liittää Sakarian profeettia. Liitetään Sakarian profetia Herran päivästä. Kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy, eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään. Vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Sakaria 14. Lehtimajan juhla on toiseksi koetun aiemman pelastushistorian juhla. Kansan 40 vuoden erämaanvaellus. Ja siellä saadut Jumalan siunaukset, ilo niistä. Veden kantaminen muistutti vedestä, joka saatiin kalliosta, kun Mooses löi siihen sauvalla kansan kärsiessä janoa. Kolmanneksi on tämmöinen lopunajallinen vesi tässä lehtimajan juhlassa. Jumalan valtakunnan tulemiseen liittyvä ja siihen liittyvään pysyvän elävän veden lahjaan, joka virtaa Jerusalemista. Sakarian kirjaa lainaten. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista. Toiset puolet niistä idän merta kohti, toiset puolet länsimerta kohti, niin on tapahtuva kesät ja talvet. Kestävästi, pysyvästi, pysyvä elävän veden lähde. Näin juhlaväen mielen täytti ilo Jumalan pelastavan toiminnan täyteydestä. Se oli hyvin iloinen juhla. Jo koettuna menneessä erämaavaelluksella, rukouksena elämän täyteydestä nyt, nykyhetkessä ja toivo tulevasta. Koko tämä syvä lehtimajan juhlan sisältö todeksi elettynä oli valmiiksi ladattu räjähde, jonka Jeesus laukaisi. Huutamalla noiden menojen keskellä. Kutsun luokseen. Kyllähän sinä temppelipoliisien korvat soivat Jeesuksen sanojen halkoessa ilmaa. Ja näin Johanneksen kuvaus huudon vaikutuksesta väkijoukkoon ja temppelipalvelijoihin on myöskin päivän evankeliumissa erityisen ymmärrettävää. Jotkut sanoivat, että tämän täytyy olla se profeetta. Toiset, hän on Messias, mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileassa tule. Alkaa muodostua tämmöinen halkeama Israelissa, kadun miehistä ja naisista aina suuren neuvoston jäseniin asti. Alkaa kokoontua pikkuhiljaa alkuseurakunnan siemen noissa Jeesuksen sanojen kuulijoissa. Evankelista Johannes kuvaa päivän evankeliumissa juutalaisuuden jakautumista Jeesuksen edessä sekä vihaa ja hylkäämistä häntä kohtaan muita evankelistoja tarkemmin ja terävämmin. Hänellä on ollut aikaa miettiä tuota teemaa syvemmin ja nähdä hylkäämisen vaikutuksia, koska hän kirjoittaa evankeliumiaan myöhemmin Efeson seurakunnan kaitsijana 90-luvulla. Jerusalemin temppelikin on tuhottu. Mutta Jeesus oli ennustanut ja itkenyt sitä Öljymäellä. Hän profeetoi, ettei kaupungista jätetä kiveä kiven päälle, koska se ei tuntenut etsikon aikaansa. Johannes oli tuota kuulemassa ja kokemassa. Ja nyt alkavat näkyä todella vihan hedelmät. Jeesusta vastaan esitetään joukko syytteitä, painavampia ja kevyempiä. Jokainen niistä on tarkoitettu kumoamaan hänen tehtävänsä aitous, valtakirja Jumalalta. Hiukan tämän päivän evankeliumia laventain koko Johanneksen 8. lukuun voimme löytää seuraavia syytöksiä. Jeesus on pettäjä, uskonnollinen pettäjä ja johtaa harhaan. Hän on tietämätön maallikko toiseksi, jolta puuttuu lainoppineille välttämätön kasvatus ja koulutus ja siksi valtakirja toimintaansa. Kolmanneksi hän osoittaa halveksiamansa Jumalan lakia parannettuaan Betestalla muun muassa ramman sapattina ja tekemällä monta muutakin kiellettyä asiaa. Neljänneksi hänen messiaaniset väitteensä ovat valheellisia, koska jokainen tiesi, mistä Jeesus on kotoisin. Galilealainen. Messiaan alkuperä kuitenkin juutalaisuudessa, se tiedettiin, on tuntematon hänen ilmestymiseensä saakka. Viidenneksi Raamattu opettaa, että Messias syntyy Betlehemissä, kun taas Jeesus näytti tulevan Nasaretista. Jeesus vastaa ja Johannes välittää meille puolustuksen puheenvuorona joukon vastauksia, mukanaan aimoannos ironiaa. Evankelista Johannes tarjoaa lukijalleen tarpeeksi tietoa, jotta tämä voisi itse arvioida tosiasioista. Mikä on tilanne ja mikä on totuus? Järjen käyttö sallittu. Aina ei Jeesus tee elettäkään, yritystäkään kiistääkseen väitteitä, mutta hän kohtaa ne toisessa ulottuvuudessa. Esimerkkinä vaikkapa se, kuinka hänen opetuksellaan on suurempi auktoriteetti kuin harjaantuneimmillakaan rabbeilla. Hän sanoo, että hänen arvovaltansa tulee häneltä, joka hän lähetti hänet nimittäin Jumalalta. Ja koska hän etsii lähettäjänsä kunniaa eikä omaansa, ei hänen kohdallaan voi olla kysettäkään eksytyksestä. Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Sen totuuden julistaminen, että Jeesuksessa täyttyy kaikki, mitä lehtimajan juhlaa on paketoitu, kantaa itsessään omaa luotettavuuttaan ja omaa todenperäisyyttään. Jos jonkun on jano, tulkoon luokseni ja juokoon. Jos joku uskoo, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Jeesuksen sanat synnyttävät vastakaijun ja uskon kipinän niissä, jotka suostuvat kuulemaan. Niinpä tapahtuukin muutamille kansanjoukossa ja Jeesusta pidättämään lähetetyissä temppelipoliiseissa, kuten luetussa evankeliumissa kuulimme. Ei ollut leikin asia jättää noudattamatta saatua käskyä ylimmältä taholta, suurelta neuvostolta. Ei se ollut leikin asia. Jeesuksen vastaukset ihmisten syytöksiin asettavat kyseenalaistajat itse vastakkain totuuden kanssa. Tuo ilmoitussana nostaa esiin kysymyksen heidän omasta totuudellisuudestaan ja todellisuudestaan ja vaatii vastausta. Kyseenalaistajista tulee vastaajia, itselleen ja Jumalalle. Jeesuksen koettelemisesta tuleekin syyttäjien koetteleminen. Väkijoukko kysyy, rikkoko Jeesus Jumalan lain parantamalla halvaantuneen sapattina. Jeesus vastaa, ettei kukaan heistä pidä Mooseksen lakia. Se näkyy heidän halustaan tappaa hänet. Risti alkaa nousemaan horisonttiin Jeesuksen elämässä, meidän pelastuksemme. Nikodeemus komppaa Jeesusta päivän evankeliumissa ylipappien ja fariseusten keskellä suuressa neuvostossa. Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Nikodeemus, itsekin fariseus ja suuren neuvoston jäsen, ojentaa fariseusten enemmistöpuoluetta valheellisuudesta, kun he leimaavat suoralta kädeltä Jeesuksen eksyttäjäksi. Hän ei toimi puoluesidonnaisesti, ei mene ajan hengen mukaan. On rohkea teko tuossa tilanteessa asettua Jeesuksen ja temppelin järjestysmiesten puolelle, jotka käskyn jättivät noudattamatta. Ne, jotka kuuluivat temppelipoliisiin, nämä kieltäytyjät Jeesuksen tuomisesta, ovat leeviläisiä ja saddukeusten puoluetta, usein vastakkain fariseusten kanssa. Tässä muutaman jakeen mittaisessa keskustelussa Jeesuksesta vaikuttuneilta oikeudenpalvelijoita syyttävät ääneen fariseukset. Saddukealaiset ylipapitkin vaikenevat. Tämmöinen kahtia jakautuminen ylimmässä päättävässä uskonnollisessa asioita arvioivassa elimessä. Myöskin siellä paljastuu kahtiajako suuressa neuvostossa. Evankelista tahtoo muistuttaa tällä kohtaa meille lukijoille ja kuulijoille Nikodeemuksen kohdalla, että hän oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta. Johannes 3. luvussa yöllä. Ilmeisesti Johannes haluaa kertoa, että Nikodeemus on vahvistunut myönteisesti uskossa Jeesuksi. Tiukan tilanteen huomioiden todella kyllä siltä vaikuttaa. Tuomitseeko lakimme ketään, sanoo Nikodeemus. Mitä siellä laissa sanottiin? 5. Mooseksen kirja sanoo näin. Jos sinun keskuudessasi niiden kaupunkiesi porttien sisäpuolella, jotka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, on mies tai nainen, joka tekee sitä, mikä on pahaa Herran sinun Jumalasi silmissä, rikkoo hänen liittonsa ja menee ja palvelee muita jumalia, ja siitä ilmoitetaan sinulle niin, että saat sen kuulla, niin tutki asia tarkoin. Nikodeemus on oikeas. Syytettyä on ensin kuultava ja sitten tiedettävä, mitä hän on tehnyt, ennen kuin hänet voidaan leimata eksyttäjäksi. Nämä molemmat vaatimukset, kuulustelu ja perusteellinen syyllisyyden toteaminen, puuttuvat Jeesuksen tapauksessa. Murhan himo. Fariseukset ovat väärässä. He rikkovat omaa lakiaan vastaan. Juutalaisen Talmudin ohje osoittaa, kuinka paljon annetaan arvoa oikealle tuomiolle. Siellä sanotaan näin, jokainen tuomari, joka etsii oikeaa tuomiota ja on todella totuudellinen, saa Jumalan viipymään Israelissa. Jokainen tuomari, joka on totuudellinen, saa Jumalan viipymään Israelissa. Noina tuokioina Nikodeemuksessa ruumiillistuu ja herää fariseusten omatunto. Jeesuksen tuoma ilmoituksen hylkääminen sen hetkisten messiaspitäymysten ja oppien perusteella ilman tutkimista merkitsee tietoista korvien sulkemista Jumalan sanalle. Fariseukset sotkeutuvat lillukan varsiinsa, mikä merkitsee myös sokeutta Jeesuksen tunnusteoille, jotka vahvistavat sanan. Tulee kuulla Jeesuksen jo aiemmin esittämä vaatimus. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein. Tapaamme Nikodeemuksen myöhemmin Johanneksen evankeliumissa vielä Jeesuksen haudalla, Joosef arimatialaisen kanssa. Mukanaan 100 mittaa mirhan ja aaloen seosta voitelemista varten. koska Nikodemos halusi kulkea Jeesuksen kanssa hänen ristin tiensä aina hänen haudalleen asti. Varmaan hän sai kokea myös tyhjän haudan hämmennyksen ja ylösnousemuksen ilon. Se kestävyys, josta täällä laulettiin. Nikodemoksessa oli sitä. On kirjoitettu, taisteleva usko voi olla hapuilevaa ja arkaa, kuten Nikodemoksella, joka tuli Jeesuksen luo yöaikaan. Sittemmin hän uskalsi esittää ainoastaan sen vaatimuksen, ettei Jeesusta tuomittaisi häntä itseään kuulematta. Se voi olla monella tavalla ahtaalla olevaa uskoa, jota rasittavat epäilykset, katumus, riskin ottamisen pelko, sydämen epäusko ja mielen levottomuus. Se usko etsii ja taistelee. Se etsii, se tietää, että apu on olemassa, siksi se tulee Jeesuksen luo. Se rukoilee ja kuuntelee, ei vain yhden kerran, ei vain kauhistuksissa ja levottomuuksissa, kun on leikkaus tulossa tai odottamattoman ilon johdosta. Ei vaan se etsii Jumalaa, koska ei voi olla ilman häntä. Taisteleva usko ei päästä Jeesusta, se siunataan. Jumala sallii sen taistella, jotta se kasvaisi, vahvistuisi, tarttuisi lujemmin lupauksiin ja Jumalaan itseensä. Silloinkin, kun Jumala ei näytä vastaavan, voi kaikkeen kätkeytyä siunaus. Hän opettaa meitä uskomaan näkemättä, hän opettaa meitä olemaan luottamatta tunteisiimme tai kokemuksiimme. Tai edes omaan uskoomme, vaan itse ja yksin omaa Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin. Keskellä kaikkea hätää ja nimenomaan koettelemusten sekä ahdistusten avulla taistelevasta uskosta tulee suuri usko. Suurella uskolla on suuri Jumala. Viimeiset sanat päivän evankeliumissa ovat kaksi sanaa. Ei nouse. Fariseusten sana, talletettu sana, ei nouse. Ei nouse Galileasta profeettaa, he sanovat. Näin väittivät Jeesuksen tuomitsijat. Jääkö heille viimeiset sanat? Eivät jää viimeiset sanat eikä viimeinen todellisuus. Galileasta nousee profeetta. Joonan lisäksi toinenkin profeetta, Jeesus Nasaretilainen, Jeesus Kristus, hän ei nouse vain Galileasta, vaan nousee kirjaimellisesti haudasta. Synnin, kuoleman ja pahan vallan voittajana nousee. Siksi Jeesuksessa elämänlähde on auki jokaiselle janoiselle. Myös tänään, jos jonkun on jano, tulkoon ja juokoon. Yhdytään syntisen rukoukseen. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Auta minua uskomaan Jeesukseen Kristukseen, sillä ilman hänen anteeksi antamustaan olen kadotettu syntinen. Sanasi lupaa, että olet armollinen Jumala ja annoit Jeesuksen Kristuksen maailman vapahtajaksi. Jeesus Kristus, vapahtajani, olet luvannut, että sitä, joka luoksesi tulee, sinä et heitä ulos. Olet luvannut synnin ja kuoleman orjalle elämän. Kiitos, että sellaisena kuin olen, saan tulla ja saan anteeksi. Aamen.